Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage her i det gode gamle folketing, hvor jeg fortfarande har besøg af Preben Rudiengaard, Bjørn Elmqvist og Peter Westermann. Alle tre forhenværende medlemmer af Folketinget for henholdsvis Venstre, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. De her, vi har rundet Donald Trump og Lars Løkke, uden nogen sammenhæng i øvrigt, men det var der, vi var. Og så sluttede vi af med lige 10 minutter på Inger Støjberg og sagen om barnebrud og så videre. Og nu synes jeg lige så godt, vi kan hoppe direkte til et forslag, som er kommet fra min ganske udmærkede formandskollega i Folketinget, Pia Kjærsgaard. Hun har nemlig foreslået, det kom sig ikke så meget af Inger Støjberg-sagen, men meget mere både Dong og sagen om skat. At der simpelthen skal ske noget andet end undersøgelseskommissioner. Der fornemmer jeg, at hun er på linje med dig, Preben. Du var en lille smule harsk i mailet der omkring de her undersøgelseskommissioner. Ja. De er dyre, de tager lang tid, og det er besværligt og så videre. Og så er det jo også sådan, at der sker ikke rigtig noget. Altså, det er jo ikke, der er jo ikke vidneansvar, og man kan, der er meget galt, sådan set. Men Pia Kjærsgaard har foreslået parlamentariske undersøgelser. Både sådan lidt efter amerikansk forbillede, men også efter norsk forbillede, hvor man faktisk har gode erfaringer med det. Og sådan groft sagt går det ud på, at man kan kalde ministre til høringer i parlamentet eller modspørge, men også embedsmænd og så videre. Og det er der sikkert nogle faldgrupper ved, som vi skal runde. Men det der er altså det, man sådan husker, tror jeg, det er sådan efter amerikansk forbillede, der er det jo sådan, de fleste husker sikkert, da Bill Clinton pludselig sad der og blev udspurgt og så videre og så videre. Men man har jo set det for nylig også. FBI-chefen James Comey sidder foran et udvalg af senatorer, som så må stille ham spørgsmål i øst og vest og sige, hvad foregår der her? Det samme med, når der skal vælges nye ministre og sådan noget, så gør man også det her til Trumps regering. Så bliver de udspurgt om alt muligt, og det er også på fjernsyn, så vælgerne kan sidde og følge med. Og man har det altså også i Norge siden 1993, der har man haft det, der hedder en kontrolkomité, og den fik i 2003 udvidet sine beføjelser. Så det kun kræver et mindretal på en tredjedel af komiteens 12 medlemmer at rejse en parlamentarisk høring. Og så kører det ellers derudad. Så i første omgang, nu gennemgår det bare lige, fordi så har vi lidt konkret at tale ud. I første omgang, der kan det her mindretal så altså udspørge den givende minister i en sag. Og hvis det svar er fyldestgørende, lægge sagen til side. Men alternativt kan komiteen så derfra starte åbne høringer. Og på forhånd skal man så lægge sig fast på, hvad er det, vi snakker om her? Hvad skal der afklares? Hvem skal indkaldes til høring? Og til sidst bliver der så fremlagt en konklusion. Og det er både minister og embedsmænd, som kan indkaldes. De er åbne for alle, sendes ofte på tv, og kun hvis der er tale om fortrolige oplysninger, bliver dørene lukket. Peter Westermann, hvad siger du til sådan noget? Altså, i min formandsøger lyder det som en ret udmærket idé, det må jeg sige.
Ja, jeg synes også, noget i den retning vil være et rigtig godt træk, fordi de kontrolmekanismer, vi har haft, ikke rigtig fungerer længere. En ombudsmand, der retter kritik, jamen det er noget, ministeren trækker på skuldrene af og siger, jeg er ikke enig. Og vi har et støtteparti, som jeg sagde lige før pausen, i Dansk Folkeparti, som kan se igennem fingre med nærmest hvad som helst. Selv minister, der erkender, at de har begået lovbrud, kan de lade blive siddende. Så vores, hvad kan man sige, parlamentariske kontrol er ikke særlig stærk i det her land. Jeg tror, en af de tidligere gange, jeg har været inde, har jeg talt om et mareridt scenarie om, hvad hvis vi får en flertalsregering? Altså, så kan vi per definition aldrig komme af med en minister nærmest, medmindre der skal rigsretssager til, eller noget i den, helt op i den kaliber. Så jeg synes, vi skal udvide paletten med sådan noget, og det er rigtig godt at høre, at det fungerer i et land som Norge, for eksempel. Jeg synes, det, der er vigtigt, er, at mindretallet, uanset hvor den siddende regering måtte komme fra, men at et mindretal på, hvad ved jeg, en tredjedel lyder fra, meget fornuftigt, skal kunne rejse en sag. For det var det, der var problemet også med Irak-sagen. Der var vi jo mange, der ønskede, at den skulle undersøges til bunds, men det blev lukket ned. Og så fik man en kommission til sidst, som også er blevet politisk lukket ned. Og så vores undersøgelsesmuligheder er meget begrænsede her. Vores statsrevisorer, de kan gå ind og rette en kritik indimellem, men når man har, som med Dong her for nylig, hvor de kom med en rapport, en statsrevisorformand, som på forhånd siger, at den her undersøgelse kommer ikke til at føre til noget, så det virker det som meget fodslæbende kontrollant, man har der. Og problemet er, at der tit ikke er nogen sanktioner forbundet med de forskellige mekanismer, vi har, ombudsmand og så videre. Så jeg synes, der skal noget til.
Mm-hmm. Preben Rudiengaard, hvad siger du? Du talte selv for lidt mere swift justice, som man siger. Parlamentariske høringer, ville det ikke være udmærket?
Jo, men det kunne jeg godt tænke. Og så er det sagt lige ud. Fordi det, der kører i øjeblikket, det duer ikke. Jeg har været modstander af de her undersøgelseskommissioner lige fra man begyndte at lave de der, hvor man det koster det hvide ud af øjnene, og når de når konklusionen, så er halvdelen af folketingsmedlemmerne, der sad der på det tidspunkt, de er formentlig skiftet ud. Vi skifter jo meget ofte folketingsmedlemmer i Danmark alligevel. Og det duer ikke. Og derfor skal vi finde ud af noget andet. Så har vi prøvet de her samråd, og hvor her bevares. Altså samrådene, hvad er der i det? Og det blev da endnu værre, dengang vi lavede åbne samråd og sendte det i fjernsynet. Man kommer bare der, og når man nu sidder, som jeg gjorde i den sidste tid der, og var en del af regeringen, jamen så skulle jeg jo sidde og komme med modspørgsmål over for de andre og så videre, og det må jeg sige, det synes jeg ikke personligt giver nok. Så lad os nu kigge, ikke til USA, fordi der synes jeg altså også, det er for meget showbiz i det, de laver derovre i deres høring, når de laver de der høring med FBI-chef og alt muligt. Men til vores naboland Norge, som har den samme parlamentariske kultur, som vi har, som har haft det her siden 1993, sagde du.
Det sagde jeg.
Og hvis det havde været rent udsagt af Pommern til, så kender jeg da også nordmændene så godt, der er et fornuftigt folkefærd, at så har de sagt, jamen så må vi lave det her om. Men altså, de har måske bygget lidt op, for de startede i sin tid. Og jeg er meget enig med Pia Kærsgaard, og at vi skal prøve noget nyt. Og Peter var inde på statsrevisorer og ombudsmand. Jamen, de kan jo bare løbe fingeren, og så kan man bare gøre, som man vil. Så det skal også have nogle konsekvenser, og det her parlamentariske kontroludvalg, det kan i hvert fald virkelig tage trykket af det, og hvis man gør det fornuftigt, og som nordmændene gør, har jeg hørt, så kan det bruges også til noget, og også have nogle konsekvenser over for en minister. Mm-hmm. Det er da også nemmere for ministeren, hvis det, man når frem til, at embedsmanden at sidde og lave noget, fik hun dæk på en eller anden måde, at så gå tilbage og sige, ved du hvad, nu kan vi altså ikke bruge dig mere. Vi bliver nødt til at fyre dig. Men så har den også været, at man er kommet til bunds i det. Og så tror jeg også, vi kunne få afdækket lidt af det, jeg synes, der efterhånden i Danmark er for meget tendens til, at ministerne gider sig i hænderne og skyder det over på embedsmændene, og så har embedsmændene taget magten, og så har fået embedsmandsvælde. Det skal vi også passe på, at vi ikke får i Danmark.
Ja, altså en tanke, som du måske også er en lille smule inde på, Preben, det er det her med, at efter, i takt med, at vi har fået åbent samråd, så er jeg sådan set enig med dig. Det går der nogle gange sådan lidt hul om hej og skuespil i. Mere at når man ved, der er fjernsyn på, så skal man lige op og aflevere en one-liner, og så er man egentlig ligeglad med resten. Men altså, de norske erfaringer er faktisk, altså ifølge formanden fra Arbejderpartiet, som har siddet med, han siger, der er ganske få eksempler på, at mindretallet har misbrugt sin ret til politiske drillerier. Det er selvfølgelig, den kunne ligge i kortene, at når 4 ud af 12 må kalde til sags, så kan man gøre det hele tiden. Men man har åbenbart, det ved jeg så ikke, om vi kan overføre direkte fra Norge, men man har simpelthen kunne holde sig i skillet og opføre sig ordentligt i Norge. Så det går ret fint derovre. En anden, altså, Bjørn Lundqvist, jeg kunne forestille mig, eller det er ikke noget, jeg kan forestille mig, for det har jeg simpelthen læst, at Djøf, de er ikke så glade for det her. De ville jo sådan set ret nødig have deres embedsmænd foran en skranke, og der slet ikke foran et kamera. Ser du nogle faldgrupper her?
Ja, det gør jeg. Og jeg må sige, det er jo ikke en ny idé. Den var fremme til prøvelse og drøftelse allerede i 90'erne.
Ja, den har været af flere omgange. Og senest i 14, der skete heller ikke noget.
Der er jo et helt redskabsrum fyldt med muligheder, disse undersøgelseskommissioner, med eller uden vidnepligt. Vi har advokatundersøgelser, vi har en hel række af instrumenter, vi kan bringe i anvendelse, og der så man bort fra den der, den kasserede man sådan set. Og så har embedsværket åbenbart i Folketinget nu overtalt formanden i Folketinget til at fremsætte det her.
Tror du, det er sådan, det vender?
Ja, det tror jeg.
Du tror ikke, den kommer fra Pia Kjærsgaard selv?
Ikke personligt, det tror jeg ikke. Hun har drøftet det med embedsmændene, før de har gjort det. Det tror jeg, altså Folketingets embedsmænd. Mm, mm. Fordi de har jo også en erfaring at øse af, så det er da klogt. Det er jo sådan, en dygtig formand skal gøre det, en rigtig formand. Hun skal jo ikke gå til sit parti og spørge Folketingsgruppen. Nej, hun har en backinggruppe der består af embedsfolket. Jeg tvivler på, at det kan komme til at fungere, det må jeg sige lige. Der er dels det med embedsmændene. Kan de komme ud og blive hængt til tørre, for at sige det populært? Mm. Kan der være situationer, hvor en minister redder sig i land ved, at det er embedsværket, der kommer? Tager vi den konkrete sag, vi har her med kongebrevet her, for det vil jeg meget hellere kalde det, end det med barnebrudene, for en pige, der er 17 år, hun er sgu ikke en pige, hun er ikke et barn. Hun er ikke et barn. Men hvis nu vi forestiller os den situation, der kommer både ministeren og så embedsværket ind og spørger, ikke? Og hvis ministeren sidder og vasker hænder, hvor ender den så hos embedsmændene, og har vi så længere princippet intakt om, at et ministerium er politisk styret, og at det er politikeren, der har det overordnede ansvar? Vil der komme nogle vanskeligheder der? Og hvor meget skal embedsmændene inkriminere sig selv? Der er også et problem, når de skal svare. Hvis de skal svare ærligt, jamen, så kan de risikere at skulle sige, jamen, det var mig, der sagde til ministeren, du kan roligt sende den instruks ud. Den er imod principperne, den er imod, hvad vi gør i Danmark med individuel behandling, men du kan godt sende den instruks alligevel. Så vil embedsmanden jo skrive under på sin egen afskedelse.
Men hvor ligger problemet i det?
Ja, problemet ligger i...
Altså, det er vel fair nok?
Fordi vi har et princip, for eksempel i straffesager, om at...
Selvinkriminering, er det det?
Yes. At man ikke har pligt til at svare på spørgsmål, der kan indebære, at der rejses et ansvar, en strafsag mod en selv. Var det dig, der slog ham, spørger man vidnet, i stedet for tiltale? Var det dig, der pandede ham ned med en flaske? Og hvis han så skal svare ja, skal svare sandt til det, og han så må sige, ja, det var mig, der gjorde det, så er der en strafsag på vej til ham selv, og derfor har vi et princip om, at man ikke er forpligtet til at sælge en krimine. Der kommer et problem der. Nu tegner jeg det meget skarpt op, selvfølgelig, for at vi alle sammen også, jeg selv, skal kunne forstå det. Men dertil kommer, at nissen flytter jo med. Nissen flytter med. Det vil stadigvæk være et politisk flertal, der skal afgøre, om det her skal have konsekvenser. Fuldstændig som det er, når vi taler om rigsretsanklager, rigsretssager, ministeransvarlighedsloven. Den er, og det er med gode argumenter, bygget op i vores demokratiske system på den måde, at de eneste, der kan rejse en tiltale mod en minister ved en rigsret, det er et folketingsflertal. Mm-hmm. Og det vil sige, at det er en politisk afgørelse. Præcis på samme måde vil det være i dem her, en politisk afgørelse. Der vil kunne komme den situation, at der er åbenhed omkring det,
ja,
og at det kan komme ud i pressen, men det kan også være, at man så lukker dørene, og så siger, at den her del af høringen, den kommer til at foregå for lukket. Mm-hmm. Og i sidste instans er det stadigvæk, er der flertal for at lukke.
Peter Westermann?
Jeg er med på, at ministeransvarlighedsprincippet og hele princippet om det politisk styrede embedsværk er ret vigtigt som princip at holde fast i og kan blive udfordret af det her. Så det kommer an på, hvordan man skruer ordningen sammen. Jo, hvem kan indkaldes, og hvad er åbent, hvad er lukket, og hvor kan et ansvar gøres gældende. Men jeg tror, det vil være godt for at kunne få lirket nogle sager op, at man har mulighed for relativt hurtigt og meget kontant at få stillet nogle spørgsmål til en minister eller nogle embedsmænd, hvad er op og ned i den her sag. Og så kan man jo på den måde få bygget presset op, sådan så et flertal vil være interesseret i at gå ind i sagen. Rigsretssagen mod Erik Ninn Hansen med Tamilsagen kommer heller ikke til at køre, da jeg var en lille dreng, men den kommer heller ikke til at køre fra dag et jo. Det er jo et pres, der bliver opbygget i sådan en sag, indtil at et politisk flertal ikke længere kan se sig fra at gå ind i sådan en sag. Og det er jo det, vi skal ud i. Mit min største frygt er bare, at vi har et demokrati nu, hvor kontrolmekanismerne er så tandløse. Altså, de er baseret rigtig meget på kultur. Al den stund, vi ikke har støttepartier, som per automatik går ind og afskeder en minister, som har begået noget ulovligt, så er det op til ministeren selv, ministerens egen moral og etik, at gøre som for eksempel, Christian Friis Bach fra Radikale, og trække stikket på sig selv, fordi han synes, han havde lavet noget forvaltningsmæssigt råd. Han kunne jo sagtens have skubbet den videre, og der havde ikke været flertal, der havde afskediget ham. Han valgte at gøre det. Det er bare ikke ret mange andre ministre, der vælger at træffe den konklusion, når de bliver presset. Så er det tværtimod en statsminister, der truer med at udskrive valg over for sine støttepartier osv. osv. Så når der er det her hårdt mod hårdt game, hvor alle de bløde sanktionsmidler med kritik fra ombudsmanden og statsrevisorer osv. ikke rigtig fungerer, så er der behov for noget i den skarpe ende. Og der vil jeg faktisk rose Pia Kjærsgaard for, synes jeg, i hvert fald starte en god diskussion.
Bjørn Elmqvist?
Jeg vil godt have med en ting mere, fordi noget af det her sikkert inspireret af det, vi har set i USA. I sagde den aller sidste.
Det tror jeg bestemt.
Og der skal vi være opmærksom på, at dem, vi har set indkaldt her på det seneste, de har været indkaldt før en udnævnelse. Før de blev ministre. Det er aviseret fra Det Hvide Husets side, som jo udpeger, det er præsident, der udpeger sin regering, at jeg agter at udnævne den og den til den og den post. Mm-hmm. Som minister, eller secretary of et eller andet, ikke? Eller den og den højtstående embedsmand, chef for FBI, eller hvad det kan være, siger jeg. Og så inden udnævnelsen kan godkendes og blive endelig, så indkaldes vedkommende. Så det er jo på andre præmisser, kan man sige, end vi har i det danske system.
Det er fuldstændig rigtigt. Det er jo nogle af dem, men mange af de andre, vi har også set masser af høringer af siddende.
Minister?
Både senatorer og FBI-chefer osv., hvis der kommer sager, så ser man jo af til.
Ja, det vil jeg nu lade komme an på en prøve, men lad det nu lige lægge. Den anden ting, jeg vil påpege, det er, at man kan jo så, som i USA, give vedkommende immunitet. Det er jo noget af det, de beder om en gang, men jeg vil godt komme til høring, hvis jeg kan forklare mig ansvarsfrit.
Det har for eksempel denne gode general Flynn, ja, som nu skal indkalde som omkring de her russiske forbindelser, som han har bedt om.
Og det bliver så en gang imellem afslået, og så bliver de ikke indkaldt. Eller også så bliver det tilstået dem, og så kan de forklare. Og her kunne vi, og der vil jeg dog lægge det plus i mine betragtninger på det, der kunne vi få løst nogle af de problemer, vi har med whistleblower-ordninger i Danmark, fordi der er vi meget tilbagestående. Mm-hmm. De fleste embedsmænd, de holder deres kæft. Nogle af dem lader noget komme ud anonymt, fordi vi ikke har fået en ordentlig whistleblower-ordning i Danmark, som man har i USA, for eksempel.
Jeg har noteret lige præcis det på mit stykke papir her. Der står Mørkelygten, som er... Den har vi været forbi, den bog, mange gange her i programmet. Jesper Tunnel, glimrende journalist fra vores gode venner på P1, som skrev en bog, som netop handler om det her, at embedsmændene... Der kunne man i hvert fald ud fra det læse en tendens til, at embedsmændene begyndte, måske sådan af frygt for karriere, stige af politisk pres osv., at agere lidt mere politisk, end de egentlig burde. Og det er jo så det, Bjørn, om ikke man kunne i de her høringer få en ventil, eller jeg ved ikke, om det var det udtryk, du brugte, men at man simpelthen kan få nogle... At embedsmændene egentlig har lyst til at sige, prøv at vi vil gerne forklare os, og det kan vi bedre gøre i en setting, hvor der er fjernsyn på, og alle andre kan ligesom kigge med. Og så går vi op, og så siger vi nu, det var vores oplevelse.
Og hvis det kombineres med, at de har mulighed for immunitet... Altså, at der ikke vil blive rejst selvstændigt ansvar.
Ja. Fordi den skal vel stadigvæk, altså man kan sige, præmodien går, det vil også nødvendigt at holde fast i, at som Søren Gade sagde i gamle dage, the box stops here, at ministeren ansvaret er stadigvæk.
Jamen, at være embedsmand, det er ikke nemt altid, det vil jeg sige. Og derfor så er det jo klart, at man bliver nødt til også på en eller anden måde, og det der rent juridiske aspekt, som du har mere forstand på, end jeg har inden omkring det der, der må jeg da sige, at der skal vi også beskytte dem, men embedsmændene skal også have lov til at komme ud. Og hvad er det, vi oplever i øjeblikket, at når embedsmændene ikke rigtig kan komme ud med det, jamen så fiser man en eller anden presmeddelelse ud, der ryger ud, til 24-7, eller
du mener, så lægger man?
Ja, så lægger man det, og så, når man er lidt utilfreds. Og det der paranoia, vrangforestilling, eller hvem gjorde det? Altså, vi havde jo Esben Lunde for nylig, hvor det var, hvor han havde snakket om, at nu skulle der ryddes lidt op i blandt de der embedsmænd, der sad.
Det er rigtigt, der var noget med underskriftsindsamlinger og så videre, og så videre, og så videre.
Var det en optagelse fra, han havde sagt, og den sendte man ud, kunne og så videre. Og der er det jo klart, at sådan, og der må embedsmændene jo også stå lidt til regnskab, fordi de her ting, nu skal vi ikke frede dem mere end højst nødvendigt, men jeg må bare sige, at hvis vi ser på det der over i USA, altså, jeg ville da heller ikke prøve mig om, at vi skulle sidde og krydsforhøre hver eneste, der skal være minister og alt muligt andet. Lad os da gå til Norge og bruge den norske model og få den implementeret. Så kan der være nogle handicap, som jeg ikke har tænkt på, at kan gennemskue med embedsmændenes sikkerhed i deres job og deres immunitet, det har de så ikke, det er kun politikere, der har det. Men altså, så vi også beskytter det, og det må nordmændene, der også har tænkt igennem. Altså, nordmændene er ikke dummere, end vi er.
Det er rigtigt. Lad os få fastslået det. Men hvad hedder det?
Der står, den kom lige fra hoften, den der nordmændene.
Vi skal ikke lægge os ud med nogen i det her program. Det vil jeg gerne bede om. De der nordiske krige har vi slet ikke råd til her. Nej, jeg vil bare nævne, at hvad jeg har kunne trække af oplysninger på den norske model, så kan komiteen som sagt også invitere embedsmænd i høring, men det foregår altid gennem ministeren, der skal give lov. Ministeren kan sige, at I må gerne spørge mine embedsmænd. Og så allerede der er der, hvad skal man sige, lidt sikkerhedssele. Der er ingen pligt til at svare på komiteens spørgsmål. Men i praksis, der svarer alle. Og det er jo sådan en fin mekanisme, kan man sige, fordi det er jo det her med, det er jo lige før det er selvinkriminerende at sige, at jeg vil ikke svare. Så det er vel sådan set meget fint. Men Preben, hvad, hvis vi skal have gennemført det her, formanden derinde, fru Kjærsgaard, har fremlagt det, hvad skulle tale imod, at partierne siger, jamen det lyder glimrende for den her norske model?
Der er ingen tvivl om, at med det samme sådan noget der, nu har vi den der Inger Støjberg-sagen, som man har lige i øjeblikket, ikke? Mm-hmm. Så er vi undersøgelseskommissionen, og fik man da vredet lidt om på Christian Jensen til sidst, der var lidt imod bagstræberet. Men det er jo klart, at regeringen vil være dem, der siger, hvad er nu det her for noget? Ikke? Sådan vil det altid være. Og så vil oppositionen jo synes, det var en god idé. Men en fornuftig regering vil sige, vi vil også gerne have, at der er fuldstændig rent i det her, og lad os prøve noget nyt for det, vi har. Det er ikke godt nok. Så mit håb er, mit gode råd til mine partifæller i mit parti, mit gamle hæderkronede parti, er, prøv nu at komme med, fordi næste gang er det dem, der sidder i opposition. Og så er det, at man så vender den der, og det er jo det, der sker derinde. Man sidder og kæfter op om den anden der. Og når du så endelig kommer i opposition, jamen så begynder man. Jeg kan da huske, Anders Fogh sagde altid til mig, fordi jeg kunne ikke forstå, jeg var naiv i starten, det er vi jo alle sammen, at de der beslutningsforslag, som kom, de var da meget fornuftige, en del af dem, der kom fra Socialdemokraterne og så videre. Og så siger jeg, den synes jeg da godt for vores gruppemøde. Den var, nej, vi har et princip. Alt, hvad der kommer af beslutningsforslag fra opposition, det skal vi sige nej til per definition. Og så da vi selv kom i opposition...
Det har da været hyggeligt.
Jamen, så prøver vi jo at få de andre til at komme med på vores... Og det er jo den der børnehave, som jeg kalder Christiansborg i det her. Lad os nu se overordnet på det her. Fordi undersøgelseskommissioner, reaktionerne på statsrevisorer, ombudsmænd, embedsmænd, der laver numre og ikke numre, ministre, som ligger lige og kanter, det synes jeg ikke klæder vores demokrati, og lad os skue mod vores venner i Norge.
Afgjort.
Og tage det.
Det er selvfølgelig bare ærgerligt, og det konstaterer jeg jo gang på gang i det her program, at den der naivitet, du taler om, at den for langt de fleste først ophører, når I kommer ud i den friske luft igen. Men altså, de her er undtaget selvfølgelig, da vi skal ikke lægge os ud med nogen. Bjørn Elmqvist, bare lige et hurtigt opklarende spørgsmål, der er kommet fra Anne Svendsen på en sms. Jeg ved ikke, om du kan svare på det, men det tror jeg godt, du kan. Er det noget med, at embedsmænd kan komme i fængsel, hvis de ikke retter ind efter deres minister, selvom de så skal begå ulovligheder?
Ja, fængsel vil jo nok være sjældent, ja, at det kommer på tale. Men der kunne, man kunne godt konstruere sig frem til et eller andet ting.
Det skulle være voldsomt, men...
Det skulle være voldsomt. Jeg taler her om sanktioner i rette afskedelse uden pension. Og det kunne også være mindre, at man bliver forfølget.
Jeg tror spørgsmålet kogt ind er, om embedsmændene simpelthen skal rette ind efter, hvad ministeren siger, også selvom det er... Nej. Mere end på kant med loven. Det skal de vel ikke, de har
i princippet skal de sige fra.
Ja.
Det skal de. Det har de en pligt til. Det er der slet ikke en tvivl om.
Godt. Håber, det var smart nok til Anne. Ja, Peter Westermann følger lige op.
Kan jeg kan også godt lide sådan nogle forvaltningsretlige nørdeting.
Det er godt,
Peter. Far undervist i det. Måske er miljøskade derfra. Men problemet er jo, at embedsmænd har jo en loyalitetskonflikt, fordi de er jo... De er jo nødt til at acceptere ministerens instruktionsbeføjelser, altså at de har en loyalitetspligt over for ministeren. Vi har et politisk neutralt embedsværk, så ja, det skal vi sikre på den måde. På den anden side er der også et krav om, at det skal være lovligt, altså et legalitetsprincip. Og de to ting kan jo godt komme op og bokse med hinanden, hvis vurderingen ikke er helt klar. Og jeg tror, de karrierefremmende, det er at følge ministeren. Ja. Så kulturelt har vi i hvert fald et problem.
Jamen, det tror jeg, du har ret i. Det er også derfor, man plejer at sige, at det skal være klart ulovligt.
Ja.
Fordi på den måde, ligesom kvalificerer...
Det er en vidunderlig formulering, det må jeg simpelthen sige.
Ja, ja. Ja,
det er
ja,
det.
Det er det da. Men nu lød det som om, du, Preben, i hvert fald godt ville afskaffe alle andre ting, alle andre instrumenter.
Nej, det har jeg ikke sagt.
Til fordel for det her, det synes jeg ikke, vi skal. Hvis det her gennemføres, så bør det være et blandt flere muligheder.
Det tror jeg også. Nu skal vi ikke skyde Pia Kjærsgaard ned i skoene. Jeg tror, det er en udvidelse af paletten.
Ja.
Det er ikke sådan, at så kører vi kun med de der.
Ja, den skal jeg jo lov til at svare på. Nej, vi bliver nødt til at have de andre. Altså, det her, det er en mulighed, og det er jo også det, Pia Kjærsgaard siger. Hun siger jo ikke, at vi skal konvertere det hele over til sådan en der. Så lad os da lytte lidt til hende, og jeg håber, at Folketingets præsidium kan tale med hjem til deres respektive grupper og få banket det der, således at... Hvad har vi ellers præsidiet til, hvis det ikke er sådan nogle ting, som man også sidder og drøfter om? Hvordan kan vi gøre det parlamentariske system bedre, mere sikkert osv.? Ellers så kan vi lige så godt... Der behøver de jo kun, når dronningen kommer og står med en blomst, ikke? Og så kan vi lige så godt nedlægge det. Men lad dem nu præsidiet træde i karakter, og jeg, mit gode råd til præsidiets medlemmer, det er... Tag nu og tag det her positivt, og tag måske til Norge på næste præsidierejse, og oplev, hvad nordmændene gør.
Den er vedtaget.
Kæmpe godt.
Kæmpe bra. Ej, nu bliver det noget blandingssvensk. Undskyld mig. Slet det. det er det gode gamle folketing. Du er på Radio 24/7. Peter Westermann, Bjørn Elmqvist og Preben Rudiengaard er på tinge. Og nu tager vi et ordentligt spring. Ikke mere Trump, ikke flere parlamentariske undersøgelser osv. Vi skal simpelthen til et parti, som også gerne, altså virkelig vil have rystet posen. Det der med, at man per definition stemmer imod oppositionens forslag osv., det bliver der ikke noget af, hvis alternativet kommer til fadet. Og de har lige holdt landsmøde her i weekenden, og det var vist gået med føn og klem, og de har haft det dejligt. Men jeg tænkte, at det var en god anledning til lige at kigge lidt på det parti og gøre status om, hvor står vi hen? De kom jo ind med fuld messingsurpe og til stor overraskelse for alle de kloge hoveder på TV2 News og andre i kommentariatet, som sagde, altså der blev spist hatte og så videre, fordi de kom ind. Og det går jo sådan set meget godt, de har pænt med mandater, men de er... I, også ud fra deres navn, alternativ. Altså det er, de vil blandt andet have, at Danmark ikke skal være en aktivistisk stormagt, det skal være humanistisk stormagt. Og så skal der altså lægges om, og det er sådan det store slagnummer også, hvad der kom ud af landsmødet, at vi skal spise mindre kød, vi skal flyve mindre, vi skal køre mindre. Og så, det der var en lille smule spøjst, men også interessant, det var, at i sidste uge, der havde man så sendt nogle forslag over, Man har lavet sådan en alternativ finanslov, som man kaldte den. Og det, nogle af de forslag har man sendt til Finansministeriet, og for at bede dem om at regne igennem og se, hvad koster det her egentlig? Og det er jo sådan noget med afgifter på kød, smøger, biler osv. Og det vil altså koste 4.800 kroner mere per dansker, hvis man ryger smøger, kører bil og spiser bøffer. Men det, der så var spændende, det var, at... og det er lidt uvant for politikere at sige sådan noget, at der siger Alternativet, ja, jamen det vil blive dyrere at være dansker, hvis vi skal gøre de her ting. Og det hører vi jo ellers aldrig fra nogen partier stort set. Peter Westermann, der er også en vis grad af idealisme i det her. Har det nogen gang på jord? Er vi nået til et sted, hvor det har gang på jord, ja?
Altså Alternativet har jo altså manifesteret sig som et parti, som har en eksistensberettigelse på Christiansborg, og de brød jo også igennem med at sige en masse ting, som der var en klangbund for i befolkningen, og som jeg også selv synes lød relativt fornuftigt meget af det. Også en del, der ikke gør. Og nu med særligt Svend Augens ord, kan man jo huske, at selvros er den eneste ros, man kan være sikker på. Jeg kan huske, en af de første gange, jeg var herinde i foråret 2015, der var jeg den eneste, tror jeg, der sagde, at jeg troede, de kom ind. Og det gjorde jeg, fordi jeg kunne se meget af det, de leverede, jamen det var noget, som skuffede venstrefløjsvælgere havde, synes deres partier havde mistet, da vi sad i regering. Og det var den her idealisme i høj grad. Det interessante bliver jo så mødet med realiteterne, mm-hmm. når man skal til rent faktisk at indgå økonomiske aftaler, og man står et ganske andet sted end de andre partier. Der har Alternativet ikke leveret så meget i forhandlingslokalerne. Det ved jeg i hvert fald, at mit eget kære parti er en smule træt af, at de står og gafler nogle af vælgerne, og så når der skal lægges arm, så er de ikke rigtig med inde i forhandlingslokalet. Men jeg synes, at det er friskt, at de får regnet deres ting igennem. Endda i de regnemaskiner, som jo ikke er skruet sammen på en måde, som jeg tænker Alternativet synes, de skulle være. Og bagefter vedkender sig, ja, der er en omkostning, hvis man ikke lægger sin livsstil om. Jeg synes da også, det vil være en god idé for eksempel at gøre flyrejser meget dyrere. Men det vil være en god idé at gøre det på et andet plan, bare lige i Danmark. Så der er en masse mellemregninger, man også skal have med. Men det er et... jeg tror, det er et frisk pust på Christiansborg at få dem ind. Men på et eller andet tidspunkt begynder det også at blive hverdag. Man kan jo ikke være alternativ konstant. Altså, det er jo et navn, der ligesom må overleve sig selv. Ligesom Ny Alliance ikke kunne blive ved med at være nye. Mm-hmm. Så hvis man vil ind og være en del af en flertalsblok, så kan man ikke stå og sige, at man er et alternativ. Så der får de en helt eksistentiel krise, tror jeg, hvis ikke de får løst
den. Du mener, det, at de hedder Alternativet, gør, at de ikke kan komme i regering, fordi så vil det ingen mening give?
Jamen, det vil sproget ikke give.
Det kan være det bestående.
Men også kulturelt, altså hvis de vil en anden kultur, mm-hmm. og så vil ind og lege med nogle af de partier, som, hvad ved jeg, Venstre eller Socialdemokraterne, nok ikke så meget Venstre, men som jo i den grad er eksponenter for den kultur, de kritiserer.
Man ved jo ikke, de kan jo godt komme ind og lege med Venstre, de er jo måske også Liberale Alliance, altså med i det her, det skal være dyre at spise bøffer, det skal være dyre at ryge, det skal være dyre at flyve, men de vil jo gerne have skattelettelser. Mm. Altså, men de kommer jo også ud af et radikalt afsæt, mange af dem.
Jo, og nogle er fra Venstre, og nogle er fra et eller andet sted ude på venstrefløjen. Mm-hmm. Det er et ret spændende vingefang, de har i partiet. Og det er der, jeg siger, når de bliver stresstestet for alvor, som for eksempel parlamentarisk grundlag, der skal levere stemmer til en finanslov, så kunne det være rigtig spændende at se, om det så også holder.
Ja. Præmier Rudiengaard, det her med, den jeg stussede mest over, det er det her med den helt åbenlyse indrømmelse af, at ja, det kommer til at blive dyrere at være dansker. Og det er altså ikke noget, ret mange andre partier... jeg vil lige vil sige, jeg tror godt, de ved det. At der er så meget, der skal ordnes med skat og klima og det ene og det andet, at det er ikke noget, der bliver gratis, men der er ikke nogen, der tør at sige det. Men er det noget, som tror du, de danske vælgere er blevet sådan lullet ind i, at når der så kommer nogen og siger, jamen det kommer altså til at koste noget, pludselig så gider man ikke at stemme på dem. Man vil gerne være idealist og synes, at klimaet er vidunderligt, og det hele skal være grønt og det ene og andet, men når så regningen er der, så kan man få kolde fødder.
Jamen sådan er der formentlig nogen, der tænker. Men jeg må nok sige, at jeg kan godt lide folk, der fortæller, at vores politik er, at det bliver 4.800 kroner dyrere at være dansker. Så har vi noget at forholde os til den dag, vi skal stå i boksen. For hvorfor er Alternativet kommet? Fordi Socialdemokraterne og mit parti, for at tage de to store partier, vi er blevet alt for selvfede, vi har distanceret os lidt fra befolkningen. Vi sidder inde på tronen, afhængig af, hvem der nu er, der har magten. Og det er et symptom. Og nu måtte vi ikke nævne Trump, men hvorfor kommer han
i dag
igennem
os?
Fordi han var lidt alternativ i forhold til systemet i USA. Og derfor er alternativet kommet hos os. Altså, jeg kunne aldrig drømme om at stemme på alternativet, for jeg synes alt med deres 30 timers arbejdsuge og borgerløn og dyre flyrejser, vi sætter altså det her land fuldstændig i stå. Vi kan jo kun leve af at sidde og klippe hinanden og frisere hinanden og alt muligt. Og det bliver sådan noget halleluja, ikke? Og som forbruger Anders Fogs der i rundkreds, hvor vi sidder og forstærker hinanden i vores egne tanker. Det er så min holdning til dem. Men jeg må nok sige, det er kærkommen, og derfor har jeg også sagt til mine egne i mit eget parti, at vi nu ikke blevet alt for selvfede. Prøver vi ikke at komme på en anden måde i kontakt med vælgerne? Kom med noget alternativ tankegang, også i Venstre, og det hører, håber også Socialdemokraterne lytter til, og tænke lidt anderledes. For folk gør oprør. De er kommet ind, fordi folk gør oprør mod det etablerede system.
Mm-hmm. Bjørn Elmqvist, hvad siger du?
Jamen, det tror jeg er en rigtig betragtning. Det har meget at gøre med de populistiske strømninger, som vi har set eksempler på i ganske mange år efterhånden. Og det der med beregningerne, jamen sådan skal det jo være, fordi hvis man vil have noget adfærdsregulerende gennemført, så er det jo noget, der skal gøre ondt, hvis man bare bliver ved. Det er derfor, man får bøder, hvis man går over for rødt lys. Vi skal regulere adfærden, så man ikke går ud foran bilerne, når de har kørt over for grønt. Hvis man bliver ved med at spise usundt, det siger alle læger vel efterhånden, at der er usunde ting at spise. Jamen, og de er dyre, og derfor skal I betale for det, hvis I bliver ved. Ikke bare med et kortere liv, men også med pengepunkt. Så det tror jeg i og for sig ikke er noget, der skræmmer alternativet. Men jeg er enig med Peter i, at der ligger jo en eller anden form for filosofisk eller logisk undergangshorisont for dem. Fordi efterhånden, som tingene vil blive gennemført, jamen, så er andre partier også, jamen, hvorfor skal man så stemme på alternativet? Mm. Og den dag, de står over for at skulle i regering, jamen, kan de så kalde sig alternativ længere? Men det skal de som nok finde ud af. Jeg tror, at de kommer til at møde nogle problemer allerede nu og her, hvor de har fået en medlemsfremgang. De er oppe på, er det ikke 9.500 medlemmer, eller sådan noget, små 10.000? Og er det fjerde største parti, eller sådan noget, hvis man tæller medlemmer?
Ja, hvis man tæller medlemmer, ja.
Ja. Og det er jo noget, som man i mange år har gjort i de store partier. Virkelig, det har gjort ondt med medlemstilbagegangen. Jeg kan huske, da jeg sad for Venstre i Folketinget, der røg vi fra 75.000 ned på 72, og der var jo panik over det hele. Jeg ved ikke, hvor mange medlemmer man har i dag. Det er nok lavere.
Jeg kan fortælle nogle større rutsjeture, vil jeg sige.
Ja, men der får de jo nogle logistiske problemer, som gør det sværere at fortsætte med at have de alternative tankegange, fordi så bliver man jo nødt til at organisere medlemmerne og have dem i gang med et eller andet. Mm-hmm. Så kan man lave nogle workshops og få noget input fra dem, og så skal man til at lave principprogrammer. Men i det øjeblik, man begynder på det, så ligger der noget i selve processen, der gør sig større end ens fantasi.
Jamen, har vi allerede måske set en tendens til det, fordi nu her på landsmødet, der foreslog man blandt andet kønskvoter, ja, over hele linjen i partiet. Og der sagde baglandet, altså, kan man på et tidspunkt få så mange medlemmer, at det alternativ, det er vel det, du er inde på, Bjørn, og så går det alternativ lidt af det. Altså, nu er vi for mange til at være alternativ.
Det tror jeg.
Så nu går der stor drift i den, og sådan, nu bliver det for flippet, det her, og så bliver det en helt almindelig parti.
Ja, og de skal have en partisekretær, der skal køre tingene, og et sekretariat og sådan noget. Ja.
Og der er for mange til at danse.
Hvad altså, det bliver for guruen ikke kan mere?
Her mener du, Elbæk går ud fra?
Ja.
Ja?
Hvad den dag guruen ikke er der? Fordi man, altså han citerer jo Gandhi ustandsligt, ikke? Og han minder jo sådan lidt om sådan en guru.
Ja.
Og hvad, når han ikke er der mere? Altså, så vil menigheden formentlig, hans menighed, begynde at smuldre. Der er mange udfordringer.
Så du mener Preben, at partiet er bundet for meget op på personen Uffe Elbæk?
Ja.
At det simpelthen er et problem for dem?
Ja.
Peter Westman?
Det ved jeg ikke, om jeg er helt enig i, faktisk. Jeg tror nok, at altså, jeg kender mange alternativer, og mange af dem kunne sikkert godt begå sig på højere poster, end dem, de har i dag. Men det er et rigtig interessant dilemma, især for en tidligere næstformand, som jo sad og rode med partiorganisation i en lidt svær tid som regeringsparti, blandt andet.
Og her siger jeg bare lige for uindvidede lytter, at den tidligere næstformand, der tales om, det er samme Peter Westermann.
Ja, lige præcis.
Godt.
Det er
fint.
Og det der med at håndtere et parti i vokseværk, eller det modsatte, og få partistruktur og kultur til at spille på en måde, sådan så det bliver konstruktivt, og rent faktisk fører partiet fremad, er rigtig spændende. Og der kan man bare, altså jeg ser nogle små krisetegn i Alternativet, blandt andet ved, at halvdelen af deres kun 9-mand store hovedbestyrelse, det er jo også værd at hæfte ved, de er ikke ret mange der, ikke genopstiller allerede efter et år. De har valgt hvert år. Der tænker næstformanden, ups, der er en lille rød lampe, der blinker her. Og de siger selv, at det er på grund af kæmpe arbejdspres. Så må man udvide kredsen, hvad ved jeg. Men det, at man ikke har lyst til at fortsætte mere end et år ad gangen, det virker som et problem. Og der har været lidt andre organisatoriske problemer, de har haft. Men det der med at opbygge en partikultur på tværs af folk, som vi sagde før, der kommer fra partier som Venstre og helt ud til folk, der har stemt Enhedslisten, og en masse folk, der aldrig har været engageret i politik før, men som har en masse forventninger til, at nu skal de ind og lave politisk laboratorium og have direkte indflydelse på, hvad der bliver sagt i Christiansborg, og de holder afstemninger over nettet om, hvad de skal mene om forskellige ting indimellem. Spændende tanker indimellem også, men at få alt det der til at hænge sammen med så broget en skare og så lille en partikultur, som man har kunnet nå at opbygge, det bliver rigtig svært, når det begynder at storme, og det kommer det til den dag pendulet svinger, og de skal være støtteparti for en regering.
Mm-hmm.
Så skal de gøre op med sig selv om, hvad vej de vil gå. Og de er ikke længere en gruppe af, hvad kan man sige, meget klimabevidste veganere, og hvad vi ellers kan hæfte på af klichéer omkring Alternativet. Nu er de altså 9.500 mennesker.
Bjørn Lundqvist?
Mange af de diskussioner, som jeg har deltaget i her i den gode gamle Folketing i de år, jeg har været med, det har handlet om demokratiet, som vi kender til det repræsentative demokrati. Vi har også ved flere lejligheder talt om, det kunne udvides, så vi fik lidt flere folkeafstemninger, som i Schweiz for eksempel, hvor det kører, efter min opfattelse i hvert fald. Jeg synes, at i den her henseende, altså det repræsentative demokratis revision, så man får det mere gjort mere direkte og inddrager flere mennesker i det, der er Alternativets forsøg meget spændende.
Mm.
Det som Peter taler om her. Men jeg kan også godt se det besværlige i det, ikke? Fordi så tager man en afstemning på per mail eller Facebook, eller hvad det nu bliver, lukket inden for deres medlemskrav. Hvad skal ordføreren sige i morgen, når han eller hun skal ned i salen til det forslag om for eksempel parlamentariske høringer?
Mm-hmm.
Det kan være svært at holde sammen på lommerne, men det siger noget om de udfordringer, vores demokrati står overfor, sådan som vi kender til demokratiet i dag. Og hvis ikke det lykkes, så bliver de populistiske strømninger, så bliver de farligere i Danmark. Indtil nu har de været relativt godmodige, om jeg så må sige. Men i USA for eksempel, og i Holland, der har vi set, det bliver uhyggeligt, og i Frankrig, i og for sig.
Mm.
Der har vi ikke noget til nu i Danmark, og der har Alternativet en stor del af æren for, tror jeg.
Ja. Peter Westermann, nu nævnte du det her med, at du sad som næstformand i, det kan vi jo godt kalde, et stormvejr.
Det må man sige.
Hvis du sådan skulle give nogle gode råd, så, hvad skal de til sådan lige, og er der sådan lige en træt ting, man lige skal holde øje med? Og det kan jo være helt lavpraktisk.
Jamen jeg tror, og det er også det, mange af mine, meget det jeg har sagt i dag, har kredset lidt om, at man skal være bevidst om, hvad der er kultur og hvad der er struktur. Og de skal i hvert fald sørge for at designe deres struktur rigtig fornuftigt, altså rigge skibet til i godt vejr, til at de kan klare sig til storm. Og der er nogle overvejelser, man kan gøre sig, blandt andet, hvordan fordeler vi stemmerne internt i en hovedbestyrelse, hvor meget... Hvilke sager bliver afgjort af formanden? For det er jo rigtigt, som Bjørn Elmqvist siger, at de, hvis man bare beder medlemmerne om at komme med input, men det ikke er struktureret på nogen måde, jamen så kan det jo meget nemt gå hen og blive sådan lidt et show i virkeligheden. Altså hvis alle de her politiske laboratorier kører, eller hvis man har åbne Facebook-høringer, hvad skal jeg skrive sige? Det gør han jo faktisk, Uffe Elbæk. Han spørger sine medlemmer, hvad skal jeg spørge statsministeren om i spørgetimen i morgen?
Mm-hmm.
Men han plukker jo kun det, han selv er enig i, går jeg ud fra. Så hvordan får man det der til at spille? Det skal man være meget klar på. vi sad jo så i regeringen, og der var jo så nogle forhold, man kunne have overvejet om, hvordan bliver spillet mellem folketingsgruppe og ministre, når der lige pludselig er en loyalitetskonflikt, at ministerne jo også vil have en loyalitet over for regeringen, og måske endda en større, det kunne vi jo se, nogen valgte i hvert fald at gå, da vi ikke længere var i regeringen. Mm-hmm. Og hvordan får vi sikret det? Og hvordan får man forventningsafstemt med baglandet? Så jeg tror, noget af det, vi gjorde klogt i, det var, at vi holdt nogle møder hver kvartal med vores kommunale og regionale bagland og vores partiforeninger. Men forskellen er, at SF har jo altså en partihistorie på lige knap 60 år, og vi har partiforeninger i alle kommuner. Så det er jo noget andet end en alternativet, som først er ved at bygge det op. De går nok flere medlemmer også nu, så de har jo råmateriale til det, men det er også folk, der ikke har nogen form for politisk skoling, mange af dem, som ikke har været politisk aktive før, mm-hmm. og som vil prøve på mange måder. Jeg tror, at de skal sørge for en meget åben og meget hyppig dialog. De skal have nogle folk, der simpelthen rejser rundt i landet, og så skal de altså helt lavpraktisk have en større hovedbestyrelse.
Ja.
Fordi du skal have ambassadører, der kan tage rundt i landet og diskutere ting.
Godt.
Jamen Peter, du sagde det jo også. De skal have deres struktur på plads, men alternativ er per definition, ellers er det ikke alternativ, de er ustrukturelt. Ja. Så hvordan pokker de nogensinde for bygget det der op med deres ideologi? Fordi det er imod dem. Det er imod sådan set deres inderste sjæl med struktur. Så derfor...
Men Preben, man kan vel argumentere for, at der findes alternative strukturer, hvis det skal være.
Ja, men
det nu bliver det semantik hjørnet her.
Det vil jeg gerne se.
Ja, jeg tror, deres problem er lige nu, det vil de også gerne selv.
Jeg vil sige, altså før man hopper over i struktur, fordi det er altid forbundet med, så er der nogle sanktioner og sådan noget, som kan bringes i spil, hvis de ikke bliver overholdt, eller folk kan blive frataget deres poster, eller vi kan vælge nogle andre. Men det kulturelle skal man jo prøve med først, og det er jo blandt andet tidlig inddragelse. Det var det, der gik galt i Dong-sagen, for eksempel. Der var ingen i partiet, der anede, hvad der foregik, lige før vi ramte revet, nogle uger før, ikke? Vi havde selvfølgelig nogle diskussioner internt i lidt tid, men det var også derfor, det så voldsomt ud, da det så bræste sammen, ikke? På trods af, jeg synes ikke, vi var jeg vil ikke nogen tømmerflåde, der ikke kunne sejle. Vi var faktisk et skib, vi havde rigget nogenlunde til. Og
men der var stort hul i det skib, Peter. Det må vi sige.
Fordi man ikke navigerede det ordentligt i god nok tid. Ikke? Fordi vi ikke, der ikke blev taget pejling. Hvad var stemningen med i medlemshavet? Og så også, at man, som jeg sagde før, jo lige pludselig ikke længere havde den her idealistiske tilgang, som jeg roste Alternativet for at have. At der skulle have været nogle rygmarvsreaktioner meget tidligere, for eksempel i Dong-sagen, der sagde nej. Altså, det bliver ikke, det bliver ikke sådan her, hvis vi skal være med. Mm-hmm. Men det er bare for at anfægte den her med, at man på venstrefløjen per definition er ustruktureret. Altså, det kan godt være, Alternativet er lidt alternativ i det, men de skal også nok få bygget noget op. Men i SF synes jeg faktisk ikke, det var der, vi fejlede. Det var den politiske forventningsafstemning. Og så var det konflikten mellem, hvad vil det sige at sidde i regering som minister og være lojal over for regeringen, og samtidig skulle være lojal over for et politisk parti med 10.000 medlemmer dengang, mm-hmm. som rent faktisk har nogle holdninger til, hvad man skal lave. Det skisma der, skal man også
gøre. Der er mange lektier at lære og hente hos SF. Det råd er hermed givet videre til Uffe Elbæk. Kære venner, der er lige 7 minutter tilbage, og så apropos alternativer, så er der en lille bitte ting, jeg lige vil løbe forbi jer. Vi fik jo også sagt det i starten af programmet, og nu har jeg lovet det, så gør vi det. Nemlig en historie, som vi strejfede i sidste uge. Nu, jeg tror måske, det var Eivind Vesselbo, der sagde, det er simpelthen en af de største skandaler i dansk politik, og den har ikke rigtig fået noget opmærksomhed. Nu får den så lige 6-7 minutter. Nemlig det faktum, at da Helle Thorning-Schmidt var statsminister og gik ind i en valgkamp i 2015. Der kom der nogle væksttal fra Danmarks Statistik, som sagde, at væksten i Danmark var på 0,5%. For et halvt år siden kom der så nye tal fra samme periode, bedre beregninger, som viste, at væksten rent faktisk var 1,1%. Altså mere end dobbelt så meget. Så bliver det selvfølgelig kontrafaktisk, hvis man siger, at det betyder, at så havde hun måske været statsminister, der hun været ude her i weekenden selv og sige, at det havde da muligvis betydet noget. Det kan da godt ske, at de tal har kostet mig magten. Preben Rudiengaard, tror du, det gjorde det? Kunne vi have siddet med en alternativ statsminister, hvis vi...
Alternativ?
Ja.
Jamen, jeg må da sige, det var jo tæt på. Altså, det skal vi lige... Det var tæt på, men...
Altså et tæt valg.
Tæt
det er det,
du... Ja. Men jeg må nok sige, at nu bruttonationalprodukter, råderum og alt muligt andet. Fru Jensen og hr. Petersen, der sidder derhjemme og ser og følger med i tv, de tænker lidt på, hvor meget har jeg lidt til mig selv i min folkepension osv. De tænker ikke på BNP og om den er 0,5 eller den er 1,1. Det er fejnsmækkerne, der gør det. Og derfor må jeg sige, at jeg tror ikke, det havde haft nogen effekt. Det var den korte version.
Godt, men Prem, så spørger jeg bare lige ind til den korte version, fordi jeg forstår godt, hvad du mener med, at fru Jensen og andre ikke sidder og slår op i Danmarks Statistik osv., men fortællingen blev jo, at væksten haltede fra oppositionen. Lars Løkke sagde jo, at der er jo ingen vækst. Den er 0,5, der sker ikke og en ski. Og Helle Thorning ville jo kunne have sagt, jamen den er faktisk 1,1, det går faktisk den rigtige ret.
Ja, men alligevel. Så er det ikke sådan noget. Det er dagligdagen og det der med vækst. Fordi, ved du hvad, folk er jo, de bliver blæst, hele hjernen bliver blæst ud på folk med alle de tal, der kommer. Og når politikerne, Lars Løkke har siddet der, eller Kristian Jensen, og hvem der nu har siddet der og banket tal i hovedet på hinanden, så kunne hjælpen, så kommer der kort tid efter alle de der besservisere, som også sidder og bruger alle de der tal. Og det farer altså ind igennem. Vi taler snart ikke et sprog, som folk almindeligt. Det er teknokrater, der sidder og hylder det der. Og derfor er folk dødhamrende kede, lige glade med, om det er 0,5. Det kan godt være, hun går ud og siger, jamen jeg har gjort det så godt for Danmark, og den bruger Lars og siger, det har du ikke gjort, fordi du havde sådan. Men det er sådan en forbigående svale, der kommer igennem. Hun havde ikke reddet skinnet. Det er mit bedste bud på den del.
Peter Westermann, hvad siger du fra den anden side af fløjen, hvis jeg må sige det sådan?
Jamen, jeg er enig med Preben i, at det er de færreste, som går op i det her. Men det gav jo sådan en stemning, blandt andet fordi journalister jo indimellem går op i det og skaber historier med, hvor mange jobs er der så skabt, og hvor mange har de fået i Sverige og sådan noget. Så selvfølgelig har det bidraget lidt til stemningen, men jeg er enig i, at jeg tror, at der hvor det gik galt for regeringen, altså Helle Thornings regering, var jo noget andet, altså at deres, hvad kan man sige, politiske kompas blev lidt forvirret, og mange af de traditionelle socialdemokrater for eksempel ikke længere synes det var så spændende. Mange af SF's vælgere gik også andre steder hen, og Radikale fik også et ret dårligt valg, ikke? Så det her med at tro, at det handler om sådan nogle rationelle økonomiske styringsmekanismer og tal og gå reformamok og sådan noget, det tror jeg, at Preben har ret i. Det er ikke noget, den almindelige befolkning går særlig meget op i. De går op i, om de kan mærke, at der er en retfærdighed til, om der sker nogle fremskridt. Og så var der for eksempel en dagpengesag, man kunne have gået ind og løst. Det havde givet meget mere.
Nu skal jeg også bare lige sige for sådan retfærdighedens skyld, at nu kunne det pludselig lyde som om, at Helle Thorning er blevet snydt af Danmarks Statistik. Det forholder sig sådan, at tallene på det tidspunkt var, som de var. Det var de tal, man havde adgang til, og nu har man så fået på bagkant flere oplysninger om, hvad det var, der skete på det givne tidspunkt, og derfor kan man præcisere tallene. Så det er ikke sådan, at man har hverken regnet forkert eller snydt Helle Thorning dengang. Det skal vi lige med til de ordentlige mennesker hos Danmarks Statistik. Bjørn Lindqvist, bare lige en kommentar for dig. De kunne ikke have gjort noget. Det handler jo tit om det her med fortællingen. Og Helle Thorning blev også kritiseret for, at hun havde ikke nogen fortælling. Hvad fanden var det, hun ville? Undskyld min franske, men kunne det have givet et eller andet, at hun sagde, jamen, væksten, det kører?
Det tror jeg ikke på. Jeg er helt enig med de to, der har fortalt indtil nu. Jeg må skuffe dig eller andre.
Det er sådan,
nej. Men selvfølgelig, jeg kan da godt forstå, at der er nogle af socialdemokraterne, der nu griber den her mulighed og siger, ja, det var også ærgerligt. Det skulle vi bare have vidst osv. Men jeg er helt enig i, at folk kører, de slår hjernen af, de fleste af dem, når de hører de her ting. Og der er også mange af journalisterne, der kører sur i det. De taler om stigning i vækst. Og så taler man om procenter og procentpoeng, og der er masser af mennesker, der ikke aner, hvad det betyder, og derfor kommer man ud i nogle helt skæve beskeder. Men det folk har gjort i den her valgkamp, de fleste af dem generelt bredt anlagt, det er, at de har siddet og set på deres egen hverdag. Og jo mere socialdemokraterne havde kørt frem med, jamen der har været økonomisk vækst nu på 1,5, så vil de have set på deres egen hverdag, og det store flertal af dem, vi har set, det stemmer ikke rigtigt med vores hverdag, og derfor vil de ikke have stemt anderledes, end de gjorde.
Godt. Således sætter vi punktum for, ja, hvor det vil jeg sige, Helle Thornings regering, det ville jeg så gjort for et stykke tid siden. Men i hvert fald, det her program, Mødet er hævet. Tak, Preben Rudiger. Tak, Bjørn Elmqvist. Og tak til Peter Westermann. Jeg har noteret et par gode råd til Alternativet. Dem oversender jeg selvfølgelig til, til min gode kollega Pia Kjærsgaard, som så vil fordele dem i dueslagene derinde. Tak fordi I kom. Vi er tilbage i næste uge. Samme tid, samme sted. Nu skal vi have en omgang nyheder. Klokken er 12.